Bet nu gan par tām iespējām, kuras varbūt varētu ietekmēt arī lietus, jo ir jau telpas, kurās kultūras dzīve notiek arī nu, jau zem klajākas debes, bet arī iekštelpās. Aizvien notiek interesantas un pat pirmizrāžu lietas, par kurām Juta Ance Ķirķis ir gatava stāstīt. Teātris mūsu uzmanības lokā. Labrīt Jā. Vēlreiz.
Labrīt. Vakar ir notikusi pirmizrāde Valmieras teātrī. Šī nu gan laikam būs pēdējā šīs sezonas pirmizrāde. Toms Treinis iestudējis izrādi, kad mēs mostamies, un tā ir Henrika Ibsena pēdējā luga. Tēlnieks Ārnolds Rūbeks pēc ilgiem svešumā pavadītiem gadiem atgriežas dzimtenē, negaidīti atkal satiekas ar Irēni, sievieti, kur bijis iedvesma viņa pasaules slavu gūšajai skulptūrai, un tas liek Rūbekam pārvērtēt visu savu mūžu darbu. Abu satikšanās ir mēģinājums atgriezties pagātnē un vienlaikus liecība atgriešanās neiespējamībai. Lai gan šī skulptūra bijusi ideāli pilnīgs mākslas darbs, pamazām tā kļuvis par vilšanos un radošo strupceļu. Šo pārvērtību izskaidrojums slēpjas zudušā iedvesmā un tās trūkums vienādojams ar atteikšanos no patiesas otra cilvēka mīlestības. Un galvenajā lomā Rihards Rudāks. Līdz 17. jūnijam Rīgā un Stāmirienā ar daudzveidīgu izrāžumu meistarklašu programmu norisinās starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls Laiks dejo 2023, kas šogad piedāvā iepazīt Kaukāza laikmetīgo deju. 15. jūnijā šodien Edvards Smiļģis teātra muzejā savu pirmizrādi piedzīvos horeogrāfas Rūtas Pūces mono izrādi līdz nāvi mūs šķirs. Dejas izrāde reflektē gan par cilvēka personīgajām attiecībām ar ķermeni, gan par to, kā šīs attiecības ietekmē sabiedrības kopējā doma, stereotipi, ekspektācijas par cilvēku ķermeni tā izskatu un iespējām. Savukārt rīt un parīt 16. un 17. jūnijā Stāmirienas pilī būs iespējams redzēt visu Kaukāza mākslinieku izrādes citā vidē, kā arī Kristīnas Brīniņas ceļojošo izrādi vai esam tikušies agrāk. Piedzīvot meistarklases un dejas festivāla noslēgumu. Un līdz 18. jūnijam vēl norisinās performances festivāla starptelpa. Šodien, 15. jūnijā, no pulksteni 6. plaša programma piedzīvojam Tu jau zini, kur, bet rīt parīt aizparīt 16., 17. un 18. jūnijā dažādās telpās Latvijas Mākslas akadēmijā. Programmā gan dažādu kultūras jomu pārstāvi no Latvijas, gan mākslinieki no Serbijas, Ukrainas, Lielbritānijas, Portugāles, Vācijas un citurienes, kas radīšu vairāk nekā 50 dažādu performanču un ar šo mākslas veidu saistītus notikumus, lekcijas, meistarklases pārsteigumus. Vairāk par festivālu varat uzzināt kultūras rondo raidījumā, kur bija Laina Kristberga, Laura Freiberga un Gundag Evalone un arī Latvijas performances mākslas centra Facebook lapā. Un, protams, Lauris jau izprovocēja Latvijas Nacionāla teatrī ir iespēja atzīmēt sezonas noslēgumu, teatra sezonas noslēgumu iejusties jau Jāņu atmosfērā ar izrādi Skrodardienas Silmačos un biļetes vēl ir pieejams uz visām nākamās nedēļas izrādēm, tā kā droši.
Nu, ir gan tādas, kur atzīmēts nevairāk par 10 biļetēm, tā kā ar visu bet, klasi aiziet nevarēsim, bet mazliet lielākā rada pulkā, kas ir vēl var arī Jāņus ielīgot.
Puse darba kolektīva aiziet.